Gerbėjai Kristui, gerbėjai Marijos radijo klausytojai, esame vėl Kaune, Marijos radijo studijoje. Laida Katekizmo komentaras, prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas. Na ir kaip tradiciškai esame įpratę, kalbėsim apie didžio katekizmo teiginius, mokymą. Tai va, o pirmiausia, aišku, pasimelskim ir pasiveskim viešpaties globai vedimui. Taigi, Dieve, esam tavo akivaizdai, vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Jėzau, tu tikrai esi su mumis, tu mus myli be galo, be krašto. Tu žinai, kur tu mus vedi. Mes nežinom, ką darai, o tu tikrai žinai. Taigi, labai prašom, kad kiekvienas mūsų atodusis, kiekvienas žvilgsnis, kiekviena mintis sutaptų su tavo iš tikrųjų širdies plakimu, su tavo norai, su tavo meilė, su tavo valia, kad viską, ką darome, iš tikrųjų būtų visiška bendrystė su tavimi. Mes to patys negalim padaryti, todėl labai prašom tavo vedimo, tavo šventosios dvasios vadovavimo ir viskas tau būna didesnė Dievo garbi ir mūsų sielų išganimui. Dangiškas įstėjo per Kristų šventoje dvasioje. Amen. Taigi, smagu, kad galim kalbėti apie katekizmo tiesas, nes tai yra gyvybė. Drąsiai galim sakyti, kad tai yra gyvybė, tai yra gyvenimas. Kodėl taip sakau? Todėl, kad matom pasaulį, kas jame dedasi. Ir pagal šventą raštą, tai vanitas vanitatum et omnia vanitas, tai yra tuštybė, tuštybė. Ir viskas tuštybė. Na, kai kurie vertė išverčia miglų, migla ir viskas migla, ar taip, ar kitaip, bet mintis aiški. Tai iliustracijų daug nereikia, užtenka žinių paklausyti, internetą pasižiūrėti. Ir klausimas, ką daryti, iškyla visų aštrumo. Ką daryti, tai toliau kalbam apie maldą. Nes žmonės neretai klausia, ką daryti. Mūsų laiko žmonės gyvena tokiamis keistomis kategorijomis, kurios neretai yra klaidingos arba net įdingos ir iškreiptos. Dabar kokiomis? Kodėl dabar apie maldą sakau kalbėti toliau, bet čia bus antrasis poskyris ir vadinasi maldos tradicija. Taigi prieš tai kalbėjom ten prašymo malda, užtarimo malda, dėkojimo malda, šlovinimo malda, tokie dalykai, laiminimas ir garbinimas, ką tai reiškia. Ne? Tai dabar iškiai apie pačią struktūrą kalbėjo maldos, o dabar kalbėsime apie tą tradiciją, kas vyko bažnyčioje, kaip vyko, kaip šiandien turi vykti. Na, žodžiu, ir kaip keliauti maldos keliais. Iškia, tos visokios tradicijos ir dabar į ką kreiptis, ar Dievą Tėvą, ar Dievą Sūną, ar Šventąją Dvasią, ar Šventuosius, ar Mergelę Mariją. Žodžiu, ir kuo galima vadovautis. Tau toks yra skirelis, ne? Antrasis poskris vadinės maldos tradicija. Tradicija, tai mes kartais įsivaizduojam, kad kažkokia tai įprodis tradicija, bet čia šiek tiek turinys yra gilesnis tradicija, tai būtent tai, kas vyko ir vyksta bažnyčioje ir kas mokoma yra būtent bažnyčioje. Tai nėra ta siaura prasme tradicija, bet yra toks gilesnis supratimas, tai yra, kas buvo skelbiama, kas yra skelbiama, ko esam kviečiami laikytis, ko reikia laikytis, ko galime laikytis ir kas yra skelbiama per būtent bažnyčios įkvėptus, na, tiksliau, šventosios dvasios įkvėptus bažnyčios narius, tai yra bažnyčios įvairius mokytojus, tėvus ir daktarus ir šventus asmenys. Tai va, dabar sakiau, pradėjau kalbėti, kodėl dabar tas sumaišties laikas ir kodėl maldos tradicija, maldos mokymasis yra labai svarbus dalykas. Todėl, kad mūsų laikmečio ir žmonės, kaip minėjau, dar pasiklydė ir nori kažkokiu tai greitų receptų, o tokių receptų nėra. Tai vėlgi malda yra toks, jau ir kalbėjome apie tai, bet dar verta priimti ir dar, ir dar, ir dar kartą. Malda tai yra toks būvis, sakykime, būvis. Kai žmogus buvoja tikruoju buvimu. Kuria prasme dabar? Nes buvoja tiesioginėme santykyje su Dievu. O mūsų laikmetis ką siūlo? Siūlo įvairiausių užsiėmimų. Įvairiausių. Įsikiška ausinės į ausis tenai, klausyk to, trečio, ketvirto, dešimto, galvo apie na, pirk ten parduok, bėg, skubėk ir taip toliau. Siūlo chaosą tokį. Dabar ramybė stinga. Daug žmonių kreipiasi į kunigus ir psichiatrus, psichoterapeutus ir kunigus. Kreipiasi ir sako, štai kažkas gyvenime netaip neturiu, nesiseka, nesigauna ir taip toliau. Ir šitoje vietoje, kai pasakai, kad štai malda tau gali padėti, žinokit, labai liūdna tokia situacija, net nekalba apie bedievius, bet ir apie katalikus, kad žmonės nepatiki, net neklauso ir negirdi, kai jiems pasakai, kad malda gali kažkokiu tai būdu padėti. Labai keista, ne? Labai keista, kad malda gali padėti. Tai tikinti žmonės netiki, kad malda gali padėti ir pakeisti jų gyvenimą, mūsų gyvenimą. Nieko nuostabaus, nes mes gyvename ilgą laiką bedieviškoje valstybėje, dabar nėra galbūt tiesiogiai bedieviška valstybė ar aplinka bedieviška, tačiau savo kontekstu jinai yra priešiška tikėjimui, tai yra pasaulio dvasia, jinai niekur nedingo, jinai veikia, tik tai veikia kitais svertais. Jeigu anksčiau buvo baldozarinis ateizmas, tai dabar yra liberalizmas, yra kitoks vertybinis nusiteikimas, tai kitaip tariant, anas veikėjas su ragais nesnaudžia ir toliau mums perša viską, kas mus atitrauktų nuo tiesioginio santykio su Dievu. Dabar tos mas medijos ir taip toliau, tai dabar už tai taip ilgai kalbu apie tokią įžangėlę, kadangi reikia suprasti tą maldos būtinumą mūsų gyvenime. O tikrasis buvimas yra būtent malda. Ir labai gražiai knygoje Nematomo kova ten yra pasakyta, taip gražiai pasakyta, kad Dievas mus myli. Ne? Girdėta frazė daug kartų. Tačiau, kaip mes pagalvom, kad Dievas mus myli, ko gero taip galvojam. Už kažkokius rezultatus, už kažkokius pasiekimus, už mūsų gerą elgesį ir panašiai ir panašiai ir panašiai. Iš tikrųjų, pirmas dalykas, ką sako Nematoma kova, tai Dievas mus myli ne už mūsų darbus ir ne už mūsų veiklą, bet todėl, kad jis yra pati meilė. Tai vienas dalykas. Ir antras dalykas, Dievui nereikia tokios didelės mūsų veiklos ir gal net visai nereikia mūsų veiklos, nes ne pirmoji vietoje jam yra mūsų veikla, bet pirmoji vietoje jam yra mūsų santykis su Dievu. Kitaip tariant, pirmoji vietoje, ar mes žvelgiam į Dievą kaip į Dievą, ar žvelgiam į Dievą kaip į iš tikrųjų esantį, būnantį, kaip Dievą visą galinti ir Dievą kaip mūsų mylinti. Kitaip tariant, Dievui pirmiausia rūpi, kad mes būtume tiesioginėme santykėje su Juo. Sako, tiesioginam, netiesioginam, šitokios irgi kategorijos gali būti ir jos yra skirtingos. Netiesioginis santykis, kai mes galim nujausti, kad Dievas yra. Ir kažką tai daryti dėl kažko tai gėrio, bet nebūti maldos gyvenime. Ir neretai žmonės klausi. Sako, tai ar dabar yra žmonių, kurie netiki, bet daro daug gerų darbų. Tai kuo jie blogesni už tikinčius, kurie galbūt net kartais ir nedaro gerų darbų. Koks bus jų amžinasis likimas? Nes žmogiškai žiūrint, tai tas, kuris daug gerų darbų pridarė ir tie geri darbai uždengs nuodėmių, galbūt, ne, galbūt uždengs kažkiek nuodėmių. Tai galiu pasakyti taip, kad pagal bažnyčios mokytus ne visai tokia kategorija vadovavomės. Vis dėlto pirmoji vieta yra neveikla. Neveikla yra apaštalas Paulius pirmame laiške korintiečiams, ką sako. Net jeigu savo kūną atiduočiau sudeginti, net jeigu ir taip toliau, te būčiau žvangantis varis ir skambantis simbolai. Įsivaizduot? Taip pat labai kontrastas toks, nes su Jėzaus žodžiais yra kontrastas. Jėzus sakė, žiūrėkit, nėra didesnės meilės kaip gyvybė už draugus atiduoti. Tai atrodo, kad kontrastas. Iš tikrųjų, tai čia nėra kontrasto. Iš tikrųjų, pirmoje vietoje, ar yra santykis su Dievu? Dėl ko tu tą darai vieną ar antrą, trečią ar ketvirtą dalyką? Taigi pats pasiaukojimas savaimeis dar nėra vertybė, tol kol nėra pirmiausia suvokimo, kad visas mano gyvenimas yra kelionė pas Dievą. Kelionė pas Dievą, kuriai turi vadovauti kas? Turi vadovauti pats Dievas. Tai štai, kelionė pas Dievą, nes be vadovo, to vidinio vadovo, mes niekaip pas jį nenukeliausim. Vidinis vadovas yra šventoji dvasia, yra Dievas trejybė, galim drąsiai šitaip sakyti. Vidinis vadovas yra pats Jėzus Kristus, kuris po krikšto gyvena mumyse. Irgi šitaip galim drąsiai sakyti, nesuklysim ne vienai par antrai, par trečiai sakydami, jeigu galvojam apie švenčiausios trybės asmenis. Ir štai, šitai kelionėje vidinis vadovas yra mūsų malda. Be maldos gyvenimo pasirodo mes nieko negalim teisingo nuveikti. Dabar įvairiai žmonės gali pagalvoti, žiūrėkit, kokių sistemų nebuvo tik ten šito žemės, visokiausių santvarkų, filosofinių mąstymų ir taip toliau. Ir dabar, jeigu mes paklaustume taip iš tokio visiškai atitrauktų žvilgsnių, tokių, na, galėtume sakyti Dievo paklausime, tai kuri santvarka ar kuri sistema buvo pati geriausia. Net nekalbame tas visokas ten žudimus ar visokas iškreiptas sistemas, bet šiaip. Ir, arba kuris veiksmas yra geresnis, nes skirstomi veiksmai, indiferentiškas, neindiferentiškas, taip toliau. Ir pamatysim, kad žmogus net nežino, kas yra teisinga, nes žmogui vienaip gali atrodyti, žmogui kitaip gali atrodyti. Žodžiu, gali įvairiai tas gyvenimas atrodyti ir veiksmai, ir kaip mes ir dažniausiai ir klystam štai kaip galvo, ne, jeigu padarysiu kažko tai gero, čia kartais pasirodo, kad to gėrio net nereikia daryti. Labai įdomus dalykai, tai ateity galėsim panagrinėti tą knygą, būtent Nematoma kova, per, galbūt, jeigu galimės leis ir per radiją, ne, tai kitais būdais. Tai štai, dabar toks štai, žvelgiant į katekizmą pradentą maldos tradiciją kalbėti, tai be maldos gyvenimo, giluminės maldos iš tikrųjų gyvenimo, pasirodo, mes teisingo sprendimo net ir nemokėsime priimti. Aišku, susiformuota sąžinė turi būti, nes ką reiškia suformuota? Krikščioniškai, katalikiškai, teisingai suformuota sąžinė, per kurią kalba arba kurioje kalba šventoji dvasia, nes reiškia, sąžinė yra ta norma, normuojanti norma, ne? Pirmoji norma, bet vėlgi kaip suformuoti teisingą sąžinę, vienas dalykas, kaip išbūti su ta teisinga sąžinė, antras dalykas, kaip pasirinkti teisingai kiekvieną dieną, kad mano mintis, žodžiai ir darbai nesiskirtų nuo mano įsitikinimų ir nuo mano tikėjimų. Čia yra toks dalykas labai rimtas, nes apsisprendžiant teisingai mums reikia valios akto, reiškia, reikia tam tikro tvirtumo, tvirtumo dorybės reikia. Tvirtumo dorybė susieta automatiškai, pagal žiūrėjom, pagal katekizmą, automatiškai susijusi su teisingumo dorybė ir automatiškai susijus, nu, gal tampriai gal gražiau būtų pasakyti susijus, su išminties dorybė. Ir taip pat ketvirtoji dorybė, žinom, yra susivaldymas. Tai štai šitoje vietoje šitie dalykai yra susiję. Ir dabar be maldos praktiškai negalėtume įgyvendinti, nes jeigu nebuvojo maldos gyvenime, nebuvojo maldoje, tai neprašom Dievo labai rimto dalyko, nes ką Jėzus pats pasakė, dvasia stipri, o kūnas silpnas, taigi iš kūno kyla įvairūs pageidimai ir todėl galime labai gražiai įsivaizduoti apie save, apie gyvenimą, susikurti daug fantazijų, kad štai padarysiu tą trečią, ketvirtą, penktą, aš čia taip turi būti pasaulis taip atrodyti, paskui pykti, kad tas pasaulis taip netrodo, kaip aš čia fantazuoju ir įsivaizduoju. O paskui, kai ateina šioks toks išbandymėlis, pamatome, kaip mes neteisingai patys elgiamės ir kaip greit suduštame ir sulūštame. O kodėl? O todėl, kad nebuvojame Dievo artumoje. Tai štai šita apaštalo Pauliaus vieta, kuris jis sako, reikia mertis ir nepaliauti, ne? Kalba, ką jis sako, visame džiaukitės be paliovos, melskitės už viską, dėkokite, nes tu Dievo nori iš jūsų Kristų Jėzui. Tai va. Tai šitoje vietoje labai rimtas yra mums atkreiptinas dėmesys, kad tai tikrai nori teisingai gyventi, tai kaip ir Paltaroko katekizme labai gražiai pasakyta Dievą tikėti, ne? Eit sakramentų, melstis, laikytis Dievo įsakymą, eit sakramentų ir melstis. Tai visa ta struktūra, jinai išlieka ir vėlgi, todėl ir atsirado bažnyčios maldos tradicija, kad niekaip kitaip nepasirinksi teisingai, niekaip kitaip nebūsi teisingame kelyje, nors kiek gali pasiryžimų daryti pats asmeniškai, nes mums turi vadovauti ne mūsų kūnas, ne mūsų aplinka, net ne mūsų įpročiai, kurie irgi reikalingi, bet jie kitaip teisingai nesusiformuos, jeigu mums nevadovaus šventoji dvasia. O šventoji dvasia labai gražiai skamba, kai tas atrodo, ne? Kaip čia dabar, aišku, kas nepatyręs, tai savo, kaip čia ta šventoji dvasia mūsų vadovaus, kaip čia turi atrodyti, taip toliau. Ir dažnai žmonės linkia sakyti, kad na tai kitiem gali vadovauti, man tai ne, nebrangiai. Dievas kiekvieną mūsų myli asmeniškai ir šventoji dvasia tikrai skirta kiekvienam asmeniškai, kad nes Dievas gerbė mus be galo kiekvieną, kitaip tariant, Dievas nori mūsų kiekvieno orumo ir už tai. Dar viena klaida, kurią darome mes katalikai, štai nubėgsiu pas kažką tai ir man pasakys, kaip reikia gyventi, uždės rankas ir aš jau čia po to kažkaip gyvensiu, bet aš pats, tipo, nieko negaliu ir čia man nieko neišeina. Taip, aš nieko negaliu, bet Dievas manyje gali viską. Tai dabar pažiūrėsim į tekstą, kas ten parašyta. O parašyta 2650 numeryje tokie žodžiai. Ne? Malda nėra vien spontaniškai prasiveržęs vidinis postumis. Melstis reikia norėti. Juo labiau neužtenka žinoti, ką apie maldą atskleidžia šventasis raštas. Melstis būtina ir mokytis. Dėl to šventoji dvasia gyvų perdavimo, šventąją tradiciją, moko Dievo vaikus melstis tikinčioje ir besimeldžiančioje bažnyčioje. Ir čia nėra šiaip savo kokia nors žodelė, bet yra Vatikano antro susirinkimo dogminės konstitucijos Dei Verbum tekstas taigi. Tai štai, labai čia programa aiški ir labai konkreti ir labai tokia rimta, nes šventoji dvasia, aiškia, perduoda per visą bažnyčios laiką, kaip mums reikia melstis, moko tiesiog melstis, sako, tikinčioje ir besimeldžiančioje bažnyčioje, ko bažnyčia yra Kristaus kūnas arba Dievo tauta. Tai dabar kartais mes girdim žmonių, kad štai nori jie tenai visą laiką gerai jaustis, ta prasme, maldoje, pajaust potyrių visokių. Tai nėra blogas dalykas, bet to pačiu tai yra labai paviršutiniškas noras, nes melstis kartais norisi, kartais visai nesinori, bet tai yra valios aktas, tikėjimo aktas. Ir, drįstume pasakyti, Dievo, meilės Dievui aktas, kad štai Dieve, aš ateinu pas tave. Ateinu bendrauti, būti su tavimi, nes tu esi gyvybė ir gyvybės šaltinis. Ir ateinu tiesiog gerti tave, būti su tavim. Ir juo labiau, kai nesinori melstis, tai reikėtų dar labiau pasistengti pasimelst, nes suprast reikia šitoje vietoje, kad prasideda dvasinė kova, rimta vidinė kova. Ir šitoje kovoje gali būti, kad kūnas arba piktoji dvasia mane stabdo. Nes anas veikės su ragais labai gerai žino, kad jeigu mes gyvensim maldos gyvenimą, tai Dievas vis labiau ir labiau artės prie mūsų ir per mus darys nuostabius savo darbus. Todėl daro viską anas veikės, kad mus atitraukti, atstumti, sulaikyti nuo maldos gyvenimo arba tą gyvenimą maldos sutrukdyti arba iškreipti. Tai už tai tas vidinis postumis, kartais mums mes jį per daug sureikšminam, o iš tikrųjų tai čia yra apsisprendimo reikalas valios aktas, ir Dieve, aš melsiuos, aš turiu savo maldos ritmą, vienaip, kitaip, trečiaip turiu pabandyti, bet kaip man labiau tinka, bet žodžiu, yra tai kelionė, maldos kelionė, kuriai vadovauja šventoji dvasia ir kuri neišvengiamai tikrai duos įvairialypių rezultatų, vidinių tikrai, išorinių ir mes tos pilną rezultatą pamatysim tik amžinybėje. Tik amžinybėje. Nes palies čia tą mūsų maldą mus pačius, paliečia artimus žmonės, paliečia pasaulį, paliečia tokius žmonės, kurių mes galbūt net nepažįstam ir nepažinsim šitoje žemėje. Tai, tai už tai, sako, reikia apie maldą žinoti, ką šventasis raštas sako, bet ir to dar neužtenka. Labai keista, ne? Iškiam, melstis būtina mokytis ir mokymas į šitą vietą. Ta Dei Verbum konstitucija šią kalbą, iš tikrųjų, jau švento rašto Naujo Testamento žodžiais, iškiam, kad šventoji dvasia, Jėzaus žodžiais, šventoji dvasia primins ir išmokys. Tai įsivaizduot, kokia mums privilegija, kad mes, būdami bažnyčios nariai, tikrai žinome, kad esame mokomi Dievo visą gyvenimą. Tai kartais, aišku, toks kompleksas, na, iš tokio mūsų primityvumo kyla, kad štai, nu, atrodo, kažką padariau gyvenime, jau čia, žinai, jau dar turiu mokytis. Taip, visą gyvenimą turime mokytis. Visą gyvenimą turime mokytis. Ir čia nieko blogo, čia atvirkščiai. Čia yra, nes kartais gali toks, ypač mūsų kultūra, tai mūsų formuoti, dar tu neišmokai, tai ten, nu, privalai lėcit viską žinoti. O čia atvirkščiai, privilegija mums didžiulė yra, kad Dievas pats mus moko visą gyvenimą, kaip priartėti prie jo, kaip mums su juo susitikti. Įsivaizduoti, ką reiškia mokytis maldos. Tai už tai nereikia čiokio komplekso jausti, ar ten save kaltinti, ar dar kažką graužti, kad štai kažko atvirkščiai. Nesvarbu, žmogu ar 60 metų, ar 50, ar 90, jis visą laiką yra pakviestas giliau ir giliau ir giliau eiti maldą ir dėkoti Dievui, Dieve, kad štai tu mane per gyvenimo įvykis, per kitus žmonės kažkaip tik kvieti, trauki tą maldą ir mokai. Tai va, o mokymo formų, maldos formų yra įvairiausių ir todėl yra verta pasižiūrėti kairiai dešiniai, kas vyksta bažnyčiai, kas joje dedasi, kokie, kaip šventieji meldėsi, ką moko bažnyčia per savo tiesas mokymo, per tas dogmas arba per patirtis kitų, žodžiu, yra labai daug tų šaltinių, kaip galime mes tiesiog pasižiūrėti, na, apie tai pakalbėsim, ne, kai esam kalbėję, bet įvairiausių formų. Maldos, taip, dabar žiūriu laikrodį, Jonas rodo, kad kažkas žinutę parašė, galim tokį padaryti interpėlį.
Žinutę parašė Algis, garbė Kristui, noriu paklausti, ar nėra taip, kad visa, kas skelbia bažnyčios mokytojai, tai jų nuomonės ir sprendimai, nes jie jokioj Dievo mokykloj nesimokė, nes daug kas yra daugumos pritarimas ar nuomonė be jokio tiesioginio Dievo patarimo.
Čia toks labai keistas žvilgsnis, sakyčiau, žmogaus, kuris nepatyrė. Nu, drįstu pasakyti, kas ten Algimantas labai?
Algis.
Algis, na va. Žmogaus, kuris nepatyrė dvasios vedimo, reiškia, ne? Arba tarėsi patyręs. Dabar reikia žinot, bažnyčios ta istorija kokia. Apaštlai buvo žmonės tiesiogiai, kurie bendravo su Jėzu. Ne? Ir iš Jėzaus gavo šventą dvasį. Žinom, kad bažnyčia apaštalinė yra. Tai va. Ir visai bažnyčiai vadovauja šventoji dvasia. Tai šventosios dvasios veikimas ne per jutimus jaučiamas, bet jis jaučiamas iš tikrųjų per supratimą ir mokymo supratimą bei vieningumą. Tai vienas dalykas. Toliau, žinom, kad yra bažnyčios tėvai ir bažnyčios mokytojai, toks titulas yra. Jis, aiškia, ta vadinama bažnyčios tradicija, kuri dabar, nu, rytų bažnyčio šiek tiek anksčiau užsibaigė, vakarų bažnyčio tie titulai suteikė maždaug iki 8 amžiaus, tai yra, bet tai ypatingi asmenys, kurie iš pradžių, ne, jau kalbėt 1 amžių, 2, kurie bendravo su apaštalais ir jų tiesioginiais mokiniais. Sakysim, tas pats Ignotas Antiochietis, Polikarpas iš Smirnos, ne, ir panašus asmenys. Toliau, tas bažnyčios mokymo vieningumas, susirinkimų vieningumas, tai va, taip kad nėra, kad štai susigalvojo kažkoks tai vienas ten Jonas ar Petras ar dar kažkas, tai kad štai tokia tiesa yra. Tai dar ne viskas. Tie žmonės gyveno ypatingą gyvenimą. Ypatingą gyvenimą. Askezės, pasišventimo, maldos gyvenimą. Tai, kaip sako šventas raštas, vaisių, medį pažinsiu iš vaisių. Tai todėl, kad ir tas dabar dar yra, vienas, tik vienas iš argumentų yra, kad jeigu visa bažnyčia, visuotinė bažnyčia moko būtent taip, kažkokia tai tikėjimo tiesa, tai jau yra šventosios dvasios veikimo ženklas. Bet tai nėra vienintelis ženklas, ne? Yra kokie ženklai. Yra būtent tų žmonių gyvenimo šventumas, dar yra kiti mažesni ženklai. Sakysim, vykstantis stebuklai per tų žmonių maldas ir užtarimus, pranašystės dovanos ir visa kita. Mums galbūt fantastiškai skamba už tai, kad mes nenaudojam tų dovanų, bet visos to dovanos ir Lietuvos bažnyčioje yra. Yra kiti žmonės galbūt net nesiviešina, kurie tas dovanas turi ir nieks per jos. Arba labai nustemba kiti žmonės, labai įdomus fenomenas yra, žinokit. Žmonės mūsų laikais labai skuba visur ir nenori įsiklausyti, kai jiems kalbytos paprastus dalykus. Nenori visiškai, net kaip nuo žasies vanduo nubyra. Paprasti dalykai čia. Aš taip jau norėčiau perduoti, ne ką reiškia giluminė malda ir kiti kažkai. Tiesiog tu kalbi su viešpačiu ir viešpas tau atsiliepia, bet žinokit, pasakai žmogui, tu paimk ir pasimels. Tiesiog nutilk ramybėje, pabūk ir Dievas tau tiesiog ves tave per gyvenimą. Ne, žmonės nori išorinių ženklų, kažkokių tai apčiapiamybių, tintiliuškų, kokių nors pakabukų, užkalbėto vandens, dar ko nors nori, supranti, bet be to supratimo giluminio, kad štai čia ir manyje gali veikti Dievas ir jis nori realiai veikti. Pasižiūrėkime, Jonas Auksaburnis, kai rašo, ne, Dievas savo gale nori mumyse veikti, savo gale nori. Tai štai, tie bažnyčios pirmieji autoriai visą tai surašė, paskui susirinkimai apibendrino, apibrėžė, definicijavo, ta prasme, priėmė santarybos nuostatus, ne nuostatus, buvo tikėjimo tiesas. Tai čia nebuvo tik diskusijų dalykas, ne? Tai iš tikrųjų visą laiką ir visą tai vyksta, ką dar reikia būtinai pabrėžti, maldos kontekste. Tai pasivaizduok, čia, o, galiu pasakyti, čia įvairiausių dalykų. Jau sakiau kažkada per radį, net šiom dienom mane, nu, padimkite, kad palendrių vienuolius, tai yra toks tėvas Žeraras, reiškia, tai tie vadinami, kaip mes pripratę, o, kažkur tai toli, ten prazorlyvai, kaip ten, bažnyčiai, ten, tu žinai, aiškiaregiai panašiai. Tai turėjome tokį atvejį, man atrodo, Laimis ir Liudė čia kažkada taip pat per radiją kažtai nuvažiuoja. Laimis ir sako, o jam vienuolis ir sako, ne tą bažnyčią lankai, sako, ir ne su savo žmona gyveni. Čia pasakau, čia viešai gali Laimis paskambinti į radiją ir pasakyti, net čia buvo prieš kokį 10 metų. Tai va, taip kad čia žinau, kad tai šventoji dvasia realiai veda ir duoda savo atsakymus, bet tie dalykai nėra įrodami, jie nėra pačiupinėjimai, jie tiesiog yra patiriami, bet tų gyvenime, kurie pasišventė Dievui. Ir už tai labai sunkius, net neįmanomas, ko gero, diskursas tarp pasaulio dvasios ir šventosios dvasios yra visiškai skirtingi dalykai. Ir tu tiesiog, nu, kaip apaštalo Pauliaus tas geritas kalbėjimas sako, ne, niekas negali spręsti apie dvasinį žmogų, nes pats žmogus tik tai gali spręsti, nes jisai visai kitoj realybėje, kitoj terpėje gyvena. Tai už tai šitaip yra. Taip kad čia, žinai, susigalvoti, nesusigalvoti, reiškia, čia kitas fenomenas, nes galėtume klausyti, kaip greitai tai bažnyčia paplito po visą Romos imperiją. Tai vėlgi, tai čia už tai labai įdomu. Yra gerai. Ar dar yra koks klausimas?
Jonas iš Vilniaus klausė, malonėkite atsakyti, ar sunki yra nuodėmė žmogaus minčių sekimas minčių skaitytuvų?
Čia kažkoks tai, nu, kaip čia švelniai pasakyti? Nei skaitytuvo nėra, nei minčių sekimo nėra, ja. Čia yra, nu, paranoja gal ką. Nesveikai atrodo šitokia, nu, kas kaip įsivaizduoja tave. Nesveikai ir taip neįmanoma. Dievas davė laisvę kiekvienam ir mes negalim žinoti čia. Tarėsi gal tie ekstrasensai, ten visokiausiai, kad aš žinau, kad tu galvoji, bet netikėki tokiam pasakom. Tai yra informacija, kurią gali gauti arba per šventą dvasę, arba per piktą dvasę, bet bažnyčios mokymas labai aiškus ir praktika tokia. Net angelai ir, aišku, ir demonai nežino, ką mes galvojam. Tik tai vienas Dievas, tik šventoji dvasė žino, ką mes galvojam. Nes žmogus yra sukurtas laisvas. Nuspėti gali. Nuspėti. Ką žmogu, bet čia yra kiti dalykai, reiškia, nuspėja per mimiką, per žmogaus patirtį, sakysim, koks nors piktasis, jisai stebi mus nuo vaikystės, tai daug man žino, kaip mes elgiamės, ką gali mėgti, ką daryti tokioje vieno trečiokioje situacijoje ir pats žino, ką jis nori mumise sukelti, tai žinai, tai. Tai čia tos dvasinės kovos elementai tokie, tai angelas, aišku, irgi kitaip stebimos, aišku, ir vykdo savo funkciją, tai, bet kas vyksta giliai viduje, tai žinokit, psichoterapeutas, pavyzdžiui, irgi gali nuspėti, ką žmogus galvoja, tai yra patirtiniai dalykai, kurie bendri visai žmonijai, tai, bet ar tai yra žinojimas, ką aš tiksliai galvoju, tikrai ne. Tai,
Kęstutis klausė, ar Dievas tikrai mane myli, kai aš susergu mirtina liga?
Čia žinoma, myli. Ir net kai mes nusidedam, Dievas mūsų myli, įsivaizduoji. Tai va, dabar mirtina liga susergu, tai mes visi mirsim, čia labai aktualus klausimas. Tai mes tik stumiam tą mintį, kad galbūt ne šiandien, galbūt poryt, gal po 60 metų, tai yra, žinai. Dar per anksti man mirti, visai, čia, žinai, galvojam. Tai labai įdomus dalykai čia. Tai čia yra susikerta su mūsų kūnu, su mūsų trapumu žmogišku, reiškia, tie dalykai susikerta, nes visą laiką norim gyventi. Tai, o apaštalas Paulius gražiai sako, ne, nus mus liūdina mirties būtinumas, bet paguodžia žadėtasis nemarumas. Tad visus liūdina tas mirties būtinumas, nors jau paskui tikėjimo keliu eina, tai ką apaštalas Paulius sako, ne, man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Tai. Tai ar gyventi, ar gyvename viešpačiui gyvename, ar mirštume viešpačiui gyvename. Tai čia ir nieko čia teis savęs nereikia, štai aš nesugebu būtent kitaip pažiūrėti, visi senstam ir tas dalykas, ta mirties realumas mus kažkiek tai glumina švelniai tariant ir baugina, aišku, vienus daugiau, kitus mažiau, čia vėl nuo požiūrių įvairiau priklauso ir nuo gyvenimo patirties, žodžiu, įvairiai, bet esmė tokia, kad nesinori, ne, mirti. Bet kita vertus, kai jo labiau mūsų laikmetis, ką jis padarė? Išplėšė iš mūsų amžinybės savoką. O jau sakiau šiandien kartą, galim pasikartoti, ne, kad mūsų gyvenimas yra kelionė pas Dievą. Tai ta kelionė realiai visą laiką galvot, kad Dieve tikrai einu pas tave. Nelengvai, bet tu žinai, ką tu su manim darai. Tai štai šitą vietą dar yra, kas yra. Pritrūksta mums pasitikėjimo Dievu. O pasitikėjimas Dievu jau daug kartų esam kalbėjami, aišku, minėjo, kad jis yra tik išmeldžiamas. Galima, aišku, jis mus ragina, šventas raštas, pasitikėk Dievu, bet ir prašy Dievę, duok man pasitikėjimo tavimi, nes esu tik tai trapų žmogus. Čia vėlgi grįšim kada prie dvasinės kovos, prie šito nematomos kovos knygos, tai ten labai gražiai parašyta, reiškia, nes visiškas nepasitikėjimas išganimo kelyje savimi ir visiškas pasitikėjimas Dievu Dieve, tu žinai, ką darai. Čia nėra paprasta, čia jau prasideda, kaip sakyt, Dievo malonės veikimas, kad aš pamatyčiau save ir gyvenimą savo ir pasaulio taip, kaip mato Dievas. Tai va, taip, kad šitoje vietoje tam tikra kova įtampa neišvengiama, kol Viešpas neperkeis mūsų vidaus. Tai va. Gerai, dabar pažiūrėkim toliau kitą numerį. Viskas čia žmogiška, aišku, ką klausyti, ir taip yra. Visi einam to pačiu keliu, žinokit, tai va, visiems tos mintys kyla. Aišku, kartais žmonės nustumė tas mintis apie savo ten baigti, žinai, ir užsiima kažko kitų. Tai, bet ar čia gerai, tai čia dar klaustukas. Nes turim būti pastoviai pasiruošę mirti, pastoviai, neduot ataskaitą Dievui. Čia yra. Nes nežinom, ar šio vakaro sulauksim. Tai, aš čia kalbu dabar, galbūt už sekundę skrysiu, nieko nežinai. Tai. Gerai, žiūrim, 2651 numeris. Krikščioniškos maldos tradicija yra viena iš formų, kuriomis plėtojama tikėjimo tradicija. Ypač ją apmastant ir studijuojant tikintiesiems, kurie saugo savo širdį išganimo ekonomijos įvykius bei žodžius ir gilinasi į savo pačių išgyvenamą dvasinę tikrovę. Čia labai gražiai, bet šiek tiek sudėtingai parašyta, nes įterpė tokių, žinai, tokių sudėtingų frazių – išganimo ekonomija. Šiaip paprastu, dabar pabandysim supaprastinti. Tai kas čia pasakyta, reiškia? Krikščioniškos maldos tradicija. Tai kad, kaip bažnyčia įvairiai meldžiasi, ne? Įvairiaus maldos, reiškia. Yra liturgija, ta prasme šventosios mišios, yra, sakysim, valandų liturgija, yra adoracijos, yra rožančiai, yra privačios maldos, viešos ir taip toliau. Žodžiu, yra įvairių formų, mastomoji malda, taip toliau. Taip pat ir sako, kuriomis plėtojama tikėjimo tradicija, reiškia, kitaip tariant, maldos tradicija padeda mums gyventi tikėjimą, jeigu liaudiškai pasakius, tai paprastai, ne? Dabar ta tikėjimą, sako, ypač apmastant, reiškia, tikėjimą mes turim savo apmastyti pastovi. Čia labai svarbu yra, labai. Štai, kai kartais žmonės sako, štai meldžiuosi, kažkaip ten nesinori, ar neatsiliepia liktai Dievas, bet reikia tada šitą vietą pagauti save, kad dažnai mes meldžiamės labai, labai paviršutiniškai, labai. O tuo tarpu, jeigu pradėtume galvoti apie tai, kas šventam rašte parašyta, ir ypač apie išganimo įvykius, nes šitas, reiškia, nesako, studijuojant tikintiesiams, studijuoti. Dabar ką labiausiai reiktų studijuoti? Tai iš tikrųjų paties Jėzaus gyvenimą, pirmoji vieta, jo asmenį. Pirmoji vieta, ne? Paskui galima dar ir patartina, aišku, Marija. Bet pirmoji vieta Jėzaus, ką Jėzus sakė, ką Jėzus darė, kas yra Jėzus? Kas yra Jėzus Kristus? Ir šitą vietą galim pasakyti paprastai išganytojas, ne? O man kaip tai kalba, ne? Tai todėl, kuo toliau einant šito studijuojant tą tiesiog Jėzaus asmenį, pamatysim ir žaizdos, ir laikysena, ir su mokiniais, ir alyvų sodas, ir kančia, ir prisikėlimas. Visą laiką atrasim naujų dalykų, nes dabar kodėl taip yra, sako, čia ta išganimo ekonomija, tai tiesiog išganimo malonė mus, nu tas visas vyksmas, tai va. Mums taps labiau pažįstamas ir kad dėl ko Jėzus atėjo, ne? Ir čia nereikia vėl savęs pjauti, kad štai aš supratau, kažką nesupratau, čia reikia kuo daugiau gilintis, nes mums tai yra gyvybiškai būtina, nes keisiuosi aš, keisis mano pažinimas ir stiprės mano tikėjimas. Ir tada atsiras pasitikėjimas. Nes ir sako, žiūrėkit, ir gilinasi į savo pačių išgyvenamą dvasinę tikrovę. Tai čia labai įdomu, kad štai tuo pačiu metu mes esam kviečiami apmastyti Jėzų. Nu, galim tai sakyti, išganimo visą, išganimo įvykį, nu kaip čia sudėtingiau pasakyti, išganimo ekonomiją, ne, nu gražiai skamba, bet iš esmės, kad išganimo tą visą vyksmą ir žvelgti, kas manyje vyksta, kai aš galvoju apie Dievą, kai aš galvoju apie Jėzų, apie prisikėlimą, kančią, amžinybę, kai bandau atrasti atliepą ir prašau visą laiką tame, kad šventoji dvasė, Dieve, tu mane vesk. Nežinau, čia, stengiuosi, ko paprašiau pakalbėti, kad būtų ko suprantamiau, nes tada žmogaus vidus keičiasi. Tada mes patys keičiamės ir staiga nustembam. Dieve, iš tikrųjų, tu mane myli. Tu tikrai vedi mane pas save tokiais labai sunkiais keliais kartais, bet dėl ko tas sunkus kelias, tik tu vieną žinai. Bet kitas ir atsako Dievas maldoje, kodėl tas sunkus kelias. Sakysim, už kitų žmonių nuodėmės, išganimo kelioniai. Tai kartais tas sunkus kryžius, ne, aišku, nelabai norisi man sakyti, sam pačiam nesinori, bet tai čia mūsų trūkumai yra. O galbūt, aš nes Jėzus sako, aš leidžiu prisiliesti prie savo kryžiaus, prisiglausti, prisišlieti, panešėti kartu su manimi, nes, kaip Faustinai sakė, nes tu nežinai, kiek sielų per tą tavo kryžių bus išganama. Tai štai, štai ta dvasinė tikrovė, kai ją pradė tiesiog domėtis ir klausti, koks atlėpas yra maldos tradicijai, tai yra, galim rasti nuostabių dalykų. Taip, dabar dar klausimėlį kažkas pateikė, nežiūrė, 5 minutės liko.
Jonas iš Vilniaus klausė, ar svarbu, kad žmona domėtųsi mano tėvais? Žmona norėtų, kad daugiau dėmesio skirčiau jai, kiek dėmesio turiu skirti žmonai, o kiek savo tėvams?
Šventas raštas ką sako? Gal jūs ne bažnyčiai susituokia? Šiaip bažnyčiai tuokiantis, kas ten parašyta Evangelijai. Kad vyras Jėzaus žodžia, ne, paliks tėvą ir motinę glausis prie savo žmonos. Tai. O 4 įsakymas sako, gerbk tėvą ir motiną. Tai. Koks atsakymas logiškas labai. Pirmoje vietoje žmona, o tėvams pagarba ir žiūrėti, kad jie, nu, oriai galėtų senti tiek, kiek reikia, kad, taip sakyti, neskurstų, turėtų ką pavalgyti ir viens kitą prižiūrėtų. Jie turi prižiūrėti viens kitą, o vaikai pasirūpinti, kad, nu, kad tėvai nebūtų apleisti ir būtų oriai galėtų gyventi. Tik tai tiek, kaip sakyti, ten, ar tiek, ar ne tiek, nu, tai va, tai, o čia nauja šeima ir blaškytis neišeina, taip, aiškia, dėmesys savo žmonai, žmonos vyrui, ir nes du tampa vienu kūnu. Taip, kad čia net klausimas toks, aišku, kaip tas paskui padalinti, kaip jis praktiškai turi atrodyti, jau čia prašyti šventosios dvasios išminties ir vedimo. Gerai, brangiai, tai besibaigiantis laikas, ar dar žinot yra?
Taip, dar klausimas, ar galima ryšį su Dievu kaip nors nustatyti ar išmatuoti?
Ne, neįmanoma. Kaip įmanoma statyti? Čia matot, kartais būna pojūčiai, bet jie visi dvasiniai autoriai pasakys tą patį. Pojūčiais nesivadovauti. Net jeigu ypatingos pagavos būna, tai prie to neprisirišti, nes Dievo mes turim norėti dėl Dievo ir maldos dėl to, kad Dievas yra Dievas. Tai čia labai įdomus pasakymas, noriu Dievo dėl Dievo. Įsivaizduojat, net ne dėl savęs, nors paprastai mes visą laiką norim Dievo dėl savo kailio, kad Dieve tu mane palaimink, čia sektusi, nieko neskaudėtų, tai tari. Taip. Iš savo silpnumų mes taip darom. O jeigu paskui, kai Dievas mus paveda, kaip šventieji sako, žiūrėk, norėti Dievo dėl Dievo yra didžiausia garbė, nes pagal apreiškimo knygą visi gėdos šventas, šventas, šventas ir tame atras didžiausia laimė. Tai todėl tas toks kažkokių pojūčių, reiškia, sureikšimas, net atvirkščiai dvasiniai mokytojai sako, kad katalikų, reiškia, bažnyčios, aišku, ne, sako, kad net jeigu ir kyla kai pojūčiai, tai pirmiausia pasakyti, kad nereikia man pojūčių, Dieve, tiesiog noriu buvoti tavo akivaizdą. Nes, kaip Tomas Akvinietis sako, ko tikėjimas remiasi, ne, protas ir valia, reiškia, jausmai paskui tik pritarė, tai proto ir valios aktas, nes protų pažįstame, valia apsisprendžiam. Ir tamsioji naktis, kaip ten Teresė Avilietė, ar Jonas Nukryžiaus irgi kalba, ne, tai ta tamsioji naktis, tai vėlgi yra tam tikras dorybių išbandymas, kad būtum ištikimas Dievui net tada, kai jokių pojūčių nebelieka, net atrodo, kad Dievo nėra. Tai kągi, brangiai, ačiū visiems už bendrystę ir prašykim Dievę, mokyk mūsų melstis, mokyk šventoj dvasia mūsų melstis, kad tikrai vis labiau ir labiau artėtume prie tavęs ir pasikeistume savo dvasia. Taigi, ačiū už bendrystę ir tam kartu sudėjau.